بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita masih membahas tentang Al-Hanifiyah yang merupakan Millah Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Al-Hanifiyah artinya adalah Anta'budallaha wahdahu mukhlisallahuddin, engkau beribadah kepada Allah saja dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Al-Hanifiyah adalah ajaran atau agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan beliau disebut Al-Hanif, orang yang punya sifat hanifiyah, orang yang namanya hanif, ajarannya hanifiyah. Al-Hanif artinya al-muqbilu anallah, al-mu'ridu amman siwahu. Orang yang hanif adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan hatinya, dengan ucapannya, dengan perbuatan-perbuatannya dan niat-niatnya, dan sekaligus berpaling dari selain Allah, berpaling dari kesyirikan, berpaling dari bid'ah, dan juga berpaling dari kemaksiatan. Ini namanya Al-Hanif. Dan dengan ajaran inilah, ajaran Al-Hanifiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia. Allah memerintahkan manusia agar mewujudkan, melaksanakan Al-Hanifiyah. Dan karena Al-Hanifiyah inilah Allah menciptakan mereka, manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sedangkan makna ya'budun yuwahhidun, makna ya'budun agar beribadah kepadaku adalah agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah. Yakni di antara makna ibadah adalah tauhid. Dalam ayat ini Adz-Dzariyat 56, Allah sebutkan terlebih dahulu jin baru manusia. Mengapa? Karena jin lebih dahulu diciptakan oleh Allah, baru manusia. Bukan karena jin lebih mulia, tidak, manusia yang lebih mulia. Dua-duanya, al-jin wal-ins, jin dan manusia adalah mukallaf, makhluk yang mukallaf, yang diberikan beban syariat, diwajibkan untuk menjalankan syariat Allah. Dan Di antara mereka, jin maupun manusia, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, yang jahat, yang ini sama. Di antara manusia ada yang baik, ada yang jahat. Di bangsa jin pun sama, ada yang baik, ada yang jahat. Jin juga di antara mereka, sesama mereka menikah dan seterusnya. Telah disebutkan kemarin bahwasanya ibadah ada dua jenis, yaitu ibadah kauniyah, yaitu tunduk terhadap perintah Allah yang kauni. Dengan kata lain, tunduk terhadap takdir Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah. Ibadah yang seperti ini mencakup seluruh makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang keluar darinya. Yani semuanya, semua makhluk Allah, yang kafirnya, yang mukminnya, semuanya itu melaksanakan ibadah kauniyah. Sebagaimana yang Allah sebutkan, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada yang di langit maupun di bumi kecuali akan datang kepada Allah Ar-Rahman selaku seorang hamba. Yani hamba Allah yang tunduk kepada takdir Allah, tidak bisa keluar dari ketetapan Allah. Dan ini tidak dipuji, tidak mendapatkan pujian orang yang melakukannya, karena sudah menjadi ketetapan Allah. Yang kedua, ibadah syar'iyah, yaitu tunduk terhadap perintah Allah yang syar'i, tunduk terhadap syariat Allah. Ibadah yang seperti ini khusus bagi orang-orang yang mentaati Allah dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh para rasulnya. Seperti firman Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman, di antara sifatnya adalah mereka itu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, tidak sombong. Ini sifat ibadur rahman. Mereka beribadah kepada Allah dengan tawadhu, dengan rendah hati atau merendahkan diri, dan tidak sombong. Maka jenis yang pertama, ibadah kauniyah yang mencakup seluruh makhluk, itu tidak dipuji seseorang ketika melakukannya. Mengapa? Karena di luar, atau karena bukan perbuatan dia. Ini dia sudah ditakdirkan oleh Allah, misalkan miskin atau kaya, atau berjenis laki-laki atau berjenis perempuan, atau berkulit putih atau berkulit hitam. Itu enggak ada pujian, tidak ada keistimewaan, tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi terkadang seseorang dipuji dalam masalah ibadah kauniyah ini ketika atau dilihat dari hal-hal yang setelahnya, yang muncul setelahnya. Misalkan seseorang di saat dia lapang mendapatkan rezeki yang banyak atau kaya, dia bersyukur, maka dia dipuji karena bersyukurnya. bukan karena kaya atau lapangnya. Jadi seseorang kaya, banyak hartanya, lapang rizkinya, tidak dipuji semata-mata karena itunya, tidak. Tetapi ketika dia bersyukur, melaksanakan atau menjalankan, membelanjakan rizki tersebut di jalan Allah, maka dia dipuji. Dia mendapatkan pahala karena bersyukur kepada Allah di saat mendapatkan harta atau di saat lapang. Atau orang yang mendapatkan musibah, dia bersabar, maka dia dipuji bukan karena musibahnya atau bukan karena kesempitan dia, kemiskinan dia, tapi karena kesabaran di saat mendapatkan musibah atau kesabaran di saat miskin, di saat sempit. Itulah yang dia dipuji karenanya, karena kesabarannya, bukan karena miskinnya. Jadi semata-mata miskin, semata-mata hartanya sedikit, rumahnya sederhana, tidak mendapatkan pujian. Tetapi kalau dia bersabar di saat kondisi seperti itu, maka dia mendapatkan pujian. Atau ketika dia sederhana, dia niatkan dalam rangka meneladani Nabi misalkan, maka ini dapat pahala, bukan semata-mata karena kesempitan dia. Adapun jenis yang kedua, ibadah syar'iyah, maka dipuji secara mutlak bagi siapa saja yang melakukannya, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Dengan kata lain, orang yang mentaati syariat Allah, dia akan mendapatkan pujian. Kemudian kita lanjutkan. Qala, berkata penulis kitab, Salatatul Usul, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan perkara yang paling agung, yang paling besar, yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Ini yang harus difahami, diyakini oleh seluruh muslimin. Ketika ditanya perkara apa yang paling besar yang Allah perintahkan, maka harus mantap dijawab tauhid. Bukan sholat, bukan zakat, bukan haji, bukan berbuat baik kepada sesama, bukan. Memang semuanya itu diperintahkan, tetapi yang paling besarnya adalah tauhid. Apa itu tauhid? Disebutkan di sini, tauhid adalah mengesakan Allah dengan ibadah. Dengan kata lain, hanya beribadah kepada Allah. Di dalam syarahnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, at-tauhid lughatan masdaru wahada yuwahhidu. Yang namanya tauhid secara bahasa adalah masdar dari wahada yuwahhidu. Wahada yuwahhidu tauhidan. Tauhidan itu masdar, bentuk ketiga dari tasrif usul. Ay yani ja'alus syai'i wahidan. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Menjadikan sesuatu hanya satu. Dan hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan peniadaan nafyun dan penetapan isbatun. Yakni maksudnya meniadakan hukum dari selain yang ditauhidkan dan menetapkan hukum tersebut hanya untuk zat yang ditauhidkan. Kita katakan sesungguhnya seseorang tidak akan sempurna tauhidnya sampai dia bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka orang yang bersaksi la ilaha illallah berarti dia meniadakan al-uluhiyah, peribadatan dari segala sesuatu selain Allah. Dia mengingkari, meniadakan, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dan dia menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Ini pengertian tauhid. Jadi tauhid itu bisa diterapkan, yakni kalau kita lihat dari sisi bahasa, tauhid bisa diterapkan dalam berbagai masalah, bukan hanya masalah agama. Karena yang namanya tauhid secara bahasa adalah menjadikan sesuatu hanya satu. Ini akan terwujud dengan dua rukun, peniadaan dan penetapan. Yani kita meniadakan hukum dari selainnya kita tauhidkan, dan kita menetapkan hukum atau suatu sifat hanya untuk yang kita tauhidkan. Tauhid artinya mengesakan, menyendirikan. Ini secara bahasa. Mengesakan, menyendirikan seseorang misalkan dengan suatu sifat, itu bisa dikatakan tauhid. Kita mentauhidkan dia artinya menyendirikan dia dalam suatu sifat. Contohnya apa? Contohnya tidak ada yang hafal Al-Quran di masjid ini kecuali Muhammad misalkan. Berarti kita telah mentauhidkan Muhammad. Tauhid secara bahasa ya. Telah menyendirikan Muhammad dalam satu sifat. Yaitu apa? Hafal Al-Quran. Hanya dia di masjid ini misalkan ini ya. Satu-satunya orang yang hafal Al-Quran. Berarti kita telah menyendirikan Muhammad dalam masalah menghafal Al-Quran. Yang lainnya di masjid ini belum hafal. Ada yang cuma satu juz, dua juz, tapi gak ada yang sampai 30 juz. Hanya Muhammad saja misalkan yang hafal 30 juz. Ini berarti telah mentauhidkan Muhammad, yakni menyendirikan Muhammad dalam masalah menghafal Al-Quran. Demikian pula ketika kita mentauhidkan Allah, menyendirikan Allah dengan ibadah, kita harus meniadakan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah dan hanya menetapkan, menyerahkan ibadah untuk Allah saja. Ini namanya mentauhidkan Allah. Sehingga ada harus ada dua rukun, an-nafyu wal isbat. Ini diambil dari apa? La ilaha illallah. La ilaha itu an-nafyu, peniadaan. meniadakan segala sesembahan selain Allah. Illallah itu namanya isbat, penetapan, menetapkan ibadah untuk Allah saja. Dua rukun ini harus ada. Kalau salah satunya tidak ada, maka dia bukan orang yang bertauhid. Bahkan bisa terjatuh dalam kekufuran atau kesyirikan. Kalau dia hanya mengambil la ilaha, tidak ada Tuhan, berarti dia ateis, komunis. Atau dia hanya mengambil illallah, beribadah kepada Allah, kecuali Allah. Ini tidak menghalangi dia dari beribadah kepada selain Allah. Yani tidak ada jaminan kalau dia hanya beribadah kepada Allah. Bisa jadi dia di samping beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Maka harus ada dua-duanya, la ilaha illallah, penafian dan penetapan. Dalam istilah tauhid, secara istilah tauhid itu telah didefinisikan oleh penulis dengan ucapan beliau, tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dengan ibadah. Artinya hanya beribadah kepada Allah saja. Yani engkau beribadah kepada Allah saja dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Engkau tidak menyekutukan Allah baik dengan nabi yang diutus atau malaikat yang didekatkan kepada Allah, atau dengan seorang pemimpin, atau dengan seorang raja, atau dengan siapapun dari makhluk Allah. Akan tetapi engkau menyendirikan Allah, mengesakan Allah saja dengan ibadah. Yang mana ketika engkau beribadah kepadanya, engkau melakukannya dengan didasari kecintaan kepada Allah, pengagungan kepadanya, harapan pahala darinya, dan takut akan siksaannya, dari siksaannya. Dan yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah di sini adalah tauhid yang dengannya para rasul diutus, atau tauhid yang telah dibawa oleh para rasul untuk mewujudkannya. Dikarenakan tauhid inilah, karena tauhid inilah terjadi peperangan antara para rasul dengan kaum-kaumnya. Itu tauhid yang dimaksudkan di sini. Dengan kata lain, tauhid al-uluhiyah, yang dengannya Allah mengutus para rasulnya agar para rasul tersebut mewujudkan tauhid jenis ini, tauhid al-uluhiyah, mengesakan Allah dengan ibadah. Dan karena tauhid inilah terjadi peperangan, perselisihan antara para rasul dengan kaum-kaumnya. Akan tetapi di sana ada definisi yang lain yang lebih umum. Kalau yang disebutkan oleh penulis itu sebagian saja, sebagian dari makna tauhid. Di sana ada makna atau definisi tauhid yang lebih umum. Itu apa? Ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bih, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang khusus baginya. Ini pengertian tauhid yang lebih umum, mengesakan Allah dengan sesuatu yang khusus bagi Allah, yang menjadi hak Allah. Sedangkan jenis-jenis tauhid ada tiga. Yang pertama tauhidur rububiyah, tauhid ar-rububiyah. Yaitu apa? Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penciptaan, atau dalam masalah penciptaan, kerajaan atau kepemilikan, dan pengaturan. Ini tauhid ar-rububiyah, mengesakan Allah dengan penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Dengan kata lain, tauhid ar-rububiyah artinya kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, memiliki atau menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Itulah pengertian tauhid ar-rububiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Az-Zumar 62. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardh. La ilaha illahu. Fatir ayat yang ketiga. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tentunya tidak ada. Hanya Allah, sang pencipta alam semesta ini, yang memberikan rezeki kepada makhluknya, kepada yang telah diciptakannya. Yakni rezeki dari langit dan bumi, yang telah memberikan rezeki kepada manusia dari langit dan bumi. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini harus dihafal. Jangan lupa. Kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, apa arti la ilaha illallah, kita jawab la ma'buda bihaqqin illallah, atau la ma'buda haqqun illallah. Jadi sebenarnya arti la ilaha illallah tinggal ditambah kalimat haqqun setelah ilaha. Jadi la ilaha illallah artinya la ilaha haqqun illallah. La ma'buda haqqun illallah. Itu yang harus diingat. Jadi gampang. Apa arti la ilaha illallah? Kita jawab la ilaha haqqun illallah, atau la ma'buda. Ilaha diganti dengan ma'buda, sama. La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan ma'buda yang disembah, yang diibadahi. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dengan kata lain, hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. La ilaha illallah bukan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tidak tepat, atau bahkan salah, atau bahkan ada yang mengatakan tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini tauhid ar-rububiyah. Sedangkan tauhid al-uluhiyah itu merupakan tafsir dari kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah. Ini maha banyak barokah atau kebaikan Allah yang zat yang di tangannya kerajaan, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Tabarakalladzi biyadihil mulku, maha berkah zat yang di tangannya kerajaan, yang memiliki alam semesta ini, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Al-Mulk ayat yang pertama. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan perintah. Mencipta dan memerintahkan hanya milik Allah, hak Allah. Maha berkah Allah Rabb semesta alam. Ar-Rabb artinya Al-Khaliqu, Al-Maliku, Al-Mudabbiru. Pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Itu pengertian Rabb. Dari surat Al-A'raf ayat 54. Jenis yang kedua dari tauhid adalah tauhid al-uluhiyah, tauhidul uluhiyah, yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah bi alla yattakhidha al insanu ma'allahi ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilayhi kama ya'budullah ta'ala wa yataqarrabu ilayhi. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah, di mana seseorang tidak menjadikan bersama Allah ada sesuatu yang dia beribadah kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya sebagaimana dia beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Artinya seseorang dikatakan telah mewujudkan tauhid al-uluhiyah ketika dia hanya beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada yang lainnya. Dia hanya mendekatkan diri kepada Allah saja, tidak mendekatkan diri kepada selain Allah. Tauhid al-uluhiyah merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah, yang artinya la ma'budah bihaqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan tidak tepat juga kalau kita mengatakan atau mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini tidak tepat. Intinya harus ada kalimat haqqun, yang artinya apa? Benar atau yang benar. Kalau enggak ada kalimat hak pun berarti maknanya salah. Definisinya salah. Harus ada kalimat hakun atau bihaqin. La ma'budah bihaqin illallah. Yang kita artikan tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Mengapa? Karena yang namanya sesembahan itu banyak. Patung yang disembah oleh orang Hindu, Buddha, banyak kan? Konghucu, atau kuburan, batu, apalagi pepohonan yang disembah oleh kaum musyrikin, ada kan? Atau mungkin malaikat, nabi yang disembah oleh sebagian manusia, ada kan? Jadi sesembahan selain Allah ada, bahkan banyak. Tetapi itu namanya alihah batilah, sesembahan-sesembahan yang batil. Adapun ilahun haq, sesembahan yang haq hanya Allah. Jenis yang ketiga dari jenis tauhid adalah tauhidul asma'i wassifat. Tauhid al-asma' wassifat. Yaitu apa? Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Yaitu menyendirikan Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang dia namai dirinya dengannya dan yang dia sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dhalika bi itsbati ma atsbathahu wa nafyi ma nafahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Yang demikian itu terwujud dengan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh beliau dan meniadakan apa yang telah ditiadakan oleh beliau tanpa mengubah lafadznya, hurufnya, atau kalimatnya, atau maknanya, dan tanpa meninggalkan, membuang maknanya, tanpa menanyakan atau membayangkan hakikatnya, bagaimananya, dan tanpa menyerupakan nama dan sifat tersebut dengan nama dan sifat makhluknya. Ini tauhid al-asma wa sifat. Intinya, tauhid asma wa sifat adalah kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi yang berbeda dengan makhluknya. Kita hanya memberikan nama atau sifat untuk Allah sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran atau As-Sunnah, sesuai dengan yang telah dinamakan dan disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran, atau yang telah dinamakan dan disifatkan oleh Rasulnya dalam As-Sunnah. Itu pengertian tauhid al-asma wa sifat. Tidak boleh kita memberikan nama kepada Allah berdasarkan akal atau perasaan kita. Tidak boleh kita memberikan nama Allah dengan apa namanya, contohnya prima causa. Ya, pernah dengar kalimat prima causa? Pernah dengar? Belum? Hah? Bahasa apa ini prima causa? Ya, kalau kita artikan penyebab pertama. Prima pertama ya. Causa, kaus bahasa Inggris ya. Sebab kan. Prima causa, penyebab pertama. Dia berikan nama prima causa untuk Allah misalkan. Atau faktor X, atau apa? Gusti misalkan. Gusti, nggak tepat. Apa itu Gusti? Jadi tidak tepat. Kalau pangeran mungkin itu terjemahan dari Tuhan, bahasa Sunda ya, pangeran. Ya kalau dia sekedar, yakni untuk menerjemahkan tanpa meyakini itu nama Allah, sebagaimana kita mengartikan secara mudahnya Arab dengan Tuhan, ya masih mending. Walaupun sebenarnya tidak tepat Ar-Rabb diartikan Tuhan belum mewakili. Tetapi kita harus pahami Ar-Rabb tadi artinya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Itu pengertian Ar-Rabb. Cuma karena di bahasa Indonesia belum ada, yang ada Tuhan, ya sudah sementara kita pakai Tuhan sebagai terjemahan dari Rob, Ar-Rabb. Begitu. Ini tentang tauhid al-asma wa sifat. Tanpa apa kita menerapkan atau meyakini tauhid al-asma wa sifat tanpa empat perkara. Tanpa tahrif, tidak boleh kita mengubah lafadznya. Misalkan Allah mempunyai sifat istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah yang Maha Rahman, yang Maha memiliki rahmat yang maha luas, istawa di atas arsy. Istawa artinya apa? Berada tinggi di atas arsy. Dia ubah menjadi istaula, menguasai. Ini namanya tahrif, mengubah lafadz, enggak boleh. Atau mengubah maknanya. Istawa artinya menguasai. Dia tidak mengubah lafadznya, cuma diartikan dengan menguasai. Ini juga sama tahrif. Tidak boleh. Atau dia mengubah harokatnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Dia ubah wa kallamallaha Musa taklima. Harusnya hu dia baca ha. Beda artinya ya, beda jauh. Kalau dibaca ha wa kallamallaha Musa taklima artinya dan Musa berbicara kepada Allah. Ini juga tahrif, tidak boleh. Jadi kita harus mengimani apa adanya. Lafadznya tidak boleh diubah, harokatnya juga tidak boleh diubah dan juga maknanya tidak boleh diubah. Dan tanpa ta'til. Ta'til artinya menolak. Oh, saya enggak setuju dengan sifat ini. Ini sifat yang aneh, yang tidak bisa dipahami, saya buang. Tidak boleh. Selama itu ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis yang sahih, kita imani. Seperti sifat al-yad. Bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kita sifati Allah punya tangan, tetapi tentunya tidak sama dengan makhluknya. Tidak boleh dibuang, harus diimani. Yang ketiga, tanpa takyif, menanyakan bagaimana. Ketika kita membaca firman Allah tadi, Allah istawa, berada tinggi di atas arasnya, kita membayangkan bagaimana ya, apakah begini atau begitu, atau begitu. Tidak boleh membayangkan atau menanyakan. Tentunya istawanya Allah, berada tingginya Allah di atas arasnya berbeda dengan makhluknya. Allah tidak butuh pada aras. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan yang keempat, tanpa tamsil, menyamakan atau menyerupakan sifat atau nama Allah dengan sifat atau nama makhluknya. Tidak boleh. Seseorang mengatakan sifat Allah itu sama dengan sifat makhluknya. Tidak boleh. Ini empat perkara yang harus ada dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Intinya kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Ketika kita menjumpai kok ada sifat yang aneh, misalkan tadi tangan atau jari, apa, hati manusia berada di antara dua jemari Ar-Rahman Allah, ya kita jangan bingung, kita imani Allah punya sifat jari, tetapi tentu tidak sama dengan makhluknya. Sebagaimana kita meyakini Allah punya sifat mendengar, makhluk juga mendengar, sama tidak? Tidak sama kan? Kita sepakat, seluruh muslimin sepakat Allah Maha mendengar. Beda dengan pendengaran makhluk. Harusnya kita terapkan hal ini pada sifat-sifat Allah yang lain. Allah punya tangan, tentu beda dengan tangan makhluk. Allah punya jari, beda dengan jari makhluk. Apa bedanya? Sama saja. Ketika kita meyakini sifat mendengar, kita juga harus meyakini sifat-sifat yang lainnya yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diyakini dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.